Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз в нашому прямому ефірі. Юлія Забеліна, політична оглядачка радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
Героям слава.
Слухай, ну очевидно, що однією з центральних подій була нарешті зустріч президента Зеленського з президентом Трампом. Не так, щоб вони спілкувалися десь в коридорі чи там за лаштунками певної конференції. Вони дійсно зустрілися на саміті НАТО в Анкарі. Спочатку був підхід до преси, я так розумію. Спочатку це було. Там все взагалі виглядало райдужно. Президент Зеленський жартував, президент Трамп жартував. Трамп, значить, казав, що його улюблений солдат і дуже хоробрий, це Павло Паліса, от він його знає, значить, особисто, це заступник голови Офісу Президента. Трамп говорив і про те, що і ліцензії на ракети Петріот нам можуть дати, і взагалі українці сміливі, прекрасні і так далі. Удари по Росії – це ескалація, але ескалація, яка може призвести до позитивних результатів. Але ми розуміємо, що далі була зустріч за лаштунками. Очевидно, що ти збирав інформацію щодо того, що ж було там. Давай трошки про це поговоримо. Тож, зустріч Зеленського Трампа, які головні, скажімо, досягнення на ній були? Що ми можемо виділити?
Так, я би дійсно сфокусувалася саме на зустрічі з Трампом, бо дійсно там певна частина вже того, що було досягнуто на саміті, вона вже є в ЗМІ, там і в іноземних ЗМІ в тому числі, і там і так зазначили, що це достатньо успішний саміт для нас. Ми отримали і подальшу підтримку, є запевнення в тому, що ми отримаємо також і ракети до Петріот. Ми знаємо, що у нас критична там необхідність була якраз таки в них. От і сам президент, до речі, вчора теж вирішив спілкуватися з журналістами. І так і він і це прокоментував, і зазначив, що будуть певні позитивні події. Тобто, насправді, от якщо відсунути в бік взагалі весь саміт і зосередитися на зустрічі з Трампом, то дійсно це вкотре, це вже, напевно, четвертий контакт взагалі за місяць. Після такої великої паузи, яка була, ми з тобою обговорювали з лютого 2026 року, коли не було взагалі ніяких контактів, тобто взагалі з Трампом, навіть там, не знаю, по телефону чи через когось ми не спілкувалися. Отже, зустріч була більше, ніж запланована. Це по-перше. Тобто ми розраховували на годину взагалі. А зустріч тривала десь 45 хвилин, було спілкування з медіа, і десь близько години взагалі було спілкування окремо командами вже без участі зі ЗМІ. Як мені передаються, звісно, там ті люди, які дотичні до зустрічі, а я також вчора встигла і там з деякими іноземними, скажімо, співрозмовниками поговорити про це, щоб вони змалювали. От, ну, по-перше, не знадобилася допомога Макрона Еммануеля.
Цього разу, так.
Тому що він попередній раз все ж таки допомагав, коли ця була зустріч в Евіані, але це не була двостороння зустріч. Попри те, що ми тоді навіть домовлялися з Трампом в телефонному дзвінку, я нагадаю, це був ще дзвінок, коли у нього був день народження, от ми домовлялися, що буде зустріч, а її врешті не відбулося, щось там не склалося, все. Ну, коротше, ми поспілкувалися, але тим не менш не двостороння зустріч. Тут була двостороння зустріч, перед цим ще був також дзвінок, ми привітали Трампа з 250-річчям Сполучених Штатів. Ми поспілкувалися, теж достатньо конструктивно, і Трамп під час цього дзвінку теж зазначив, що буде зустріч. Отже, на цій зустрічі ми плюс-мінус обговорювали подальший план дій, по-перше, тобто Україна оголосила цей 40-денний план на примус Росії до миру.
Тобто ми озвучили Трампу 40-денний план?
Ну, ми озвучували взагалі наш план, як ми бачимо розвиток подій в подальшому. Ми обговорювали, знову ж таки, наші далекобійні удари, мідл страйки, діп страйки, але що окремо, що мені зазначило, це особисто навіть мене трохи здивувало. Ну, по-перше, те, що мені розповідають співрозмовники, що Трамп дуже добре був проінформований про український фронт. І це здивувало навіть там тих, хто, знаєш, давно вже, скажімо так, зустрічається чи спілкується з Трампом, що ледь не вперше ми почули от такі детальні, скажімо так, детальне розуміння того, що відбувається на українському фронті. Але ще одна історія, яку мені теж змалювали, це, по суті, те, що Трамп винес за дошки нашу операцію в Криму. Тобто він дуже, дуже позитивно оцінив, ну, ми зараз спостерігаємо за цим, так, у нас є ці удари по Криму, у нас є певна стратегія по Криму, от, і це не тільки інформаційна психологічна операція, це все ж таки і несе військовий такий момент, от, то Трамп, він, можна сказати, підтримав те, що ми робимо по Криму, і от, по суті, зазначив про те, що так, він розуміє, що відбувається ескалація, Дійсно, ну, наразі, як мінімум, російська сторона, попри те, що там вона ще певний час тому демонструвала, я сама це озвучувала в ефірах, що вона демонструвала певні, певні непублічні, непублічні, знову ж таки, такі, знаєш, розмови про поступки в переговорному процесі. Не в сенсі, що вони вже готові там були до чогось, а хоча б в переговорному процесі трошки знизити цей градус. То зараз, за останніми сигналами, Росія там готова скоріше до подальшої ескалації.
Та Лавров вже вийшов з заявою про те, що дивіться, ми не будемо зупиняти, значить, війну по лінії розмежування.
Так, так. Але чому він сказав? Це, до речі, цікавий момент. Я теж побачила цю цитату. Здається, це вона була чи вчора, чи сьогодні. Бо якраз таки саме по лінії розмежування, це я знаю від американської сторони, по лінії розмежування закидували росіяни по непублічним трекам, по другим трекам, що вони готові обговорювати по лінії розмежування. Тобто навіть ці території, які ще до того не обговорювалися, і навіть там той же самий Донбас, хоча ми знаємо, що це сакральна історія для Путіна, да? Ну, але це скоріше для нього точка входу для того, щоб взагалі озвучити, що він Україну переміг. Так,
він переміг, він переможе, все, так, вони досягнули всіх цілей СВО.
Точка входу, входу через Донбас, так. То от якраз таки останній місяць ми, знову ж таки, отримуємо ці сигнали, тобто не вперше ми почули, скажімо так, це від Лаврова. Ми чули це і раніше, що росіяни знову налаштовані на ескалацію. Але повернемося до Трампа. Там же ж, до речі, була теж цікава деталь, що Трамп мав після того зателефонувати Путіну.
Але не зателефонував.
І він нас зателефонував, так, абсолютно. І я, насправді, мені було самі цікаво зрозуміти, а що ж змінилося, бо я там теж періодично критикую україно-американські відносини, так? Там, ну, дійсно, не між всіма відомствами у нас, скажімо, є контакт навіть досі. От, але, кажу, ну, як на думку тих посадовців абсолютно різних, що змінилося взагалі, чому нам вдалося, по суті, Трампа перетягнути на свій бік? То мені кажуть, що це в тому числі якраз таки складається з того, що він добре проінформований про фронт і розуміє, що Росія не має таких просувань, про які той самий Путін озвучував йому в телефонних розмовах, а він озвучував це. І там, зокрема, радники Трампа, зокрема, відомства оборонні, вони всі йому озвучують одну і ту саму інформацію, що українці, ну, якщо не перемагають на фронті, так, ну, тут теж треба все ж таки бути обережними з дефініціями, от, але принаймні, ну, в росіян так точно немає стратегічної переваги, ну, напевно, ніде, ні в якій сфері. А зараз ми ще й там себе підтримуємо силами ППО і в цілому тут плюс-мінус вирівнюємо ситуацію. От, то якщо так, трошки підсумовуючи саме цей відрізок, то розмова з Трампом, вона навіть затягнулася. Тобто мені розповідають, що вона пройшла навіть більше запланованого часу. І чому сталося це спілкування з сирійським лідером, так? Тому що Трамп не хотів відпускати Зеленського, ну, він хотів спілкуватися з ним ще. І там якраз таки ти запитав, що ще зі стратегічних переваг, що ми отримали. Ну, ми отримали, по суті, не тільки політичний сигнал щодо ліцензії на Петріот. Я, чесно скажу, я достатньо скептично віднеслася до цього, коли я тільки почула це. Бо ми це обговорювали ще й в Евіані з Трампом, а потім обговорювали це позавчора з Трампом, ну, власне, на полях НАТО. І я скептично, розуміючи, що, ну, це достатньо довго все реалізовувати. Так, по-перше, їх треба ці ліцензії ще отримати. По-друге, треба розуміти, чи компанії виробники взагалі цих антибалістичних систем, цих ракет, що по технічним характеристикам. Але цікаво, що...
Експерти говорять 2-3 роки. Так,
але
так.
Цікаво, що мої джерела, і не тільки, ну, і українські, і не тільки закордонні, кажуть, що насправді все можливо реалізувати навіть протягом найближчих півроку. Але так, це може бути трошки інша модифікація. Але що важливо, що Трамп там зазначив під час цієї зустрічі, та як він це сказав, що мені пташка нашептала, що українці, що та, я та, там можу
пташка
дати
йому нашептала.
Що я так. Ну там насправді ж ми маємо розуміти, що в оточенні Трампа є дійсно люди, які нам давно симпатизують. Я, до речі, ще пізніше трошки зупинюся окремо, бо там є люди, які і, на жаль, почали нам перешкоджати. І, до речі, і щодо отримання ліцензії на Петріот, і щодо Друнділу. От, то це, можливо, буде трохи інша модифікація, бо він сказав, що українці вміють швидко будувати, українці вміють швидко. То якраз таки сенс і зацікавленість Сполучених Штатів в тому, щоб почати самим швидше виробляти ці антибалістичні системи, ці ракети. Так, там є певні особливості щодо технічних характеристик, бо там не тільки ж мова, не тільки про ракети, мова, щоб вони взлітали, мова про комплектуючі окремо, частину якусь з них ми отримуємо, та, ну, якусь отримують виробники, в тому числі в Китаї. Ми розуміємо прекрасно, так, що Китай, ну, він там точно не є нашим партнером. Так, так. І,
за іншу команду грає.
Так. От, але, тим не менше, вперше після такої зустрічі було дане розпорядження з Білого Дому, зокрема, всі відповідні відомства там, в Держдеп, в Пентагон, щоб вони готували всю необхідну документацію і по ліцензіям на Patriot, і по дронділу, бо ми ж також обговорювали дронділ.
Ну, зараз ми про це поговоримо трошки ширше.
Так. От, тобто вперше, знову ж таки, навіть мій скептицизм трошки розвіявся, бо всі попередні обговорення, це, скоріше, знаєш, поговорили все. Навіть після Евіану, наскільки от мені розповіли, не було таких прямих вказівок Трампа, там, так, дійсно, нехай це буде спускатися на нижчий рівень трошки, та, і нехай вже команди україно-американські почнуть по цьому працювати. То зараз якраз таки ні. Буде, ну, я знаю, що це буде, я знаю, що є, скажімо так, є розуміння, що це буде робитися в рамках оцього проєкту Фрея. Проєкт Фрея – це антибалістичні будівництво з антибалістичних...
Я так розумію, Firepoint там головний виконавець.
Ну, я, скажімо так, знаєш, щоб не називати ніяку компанію, щоб потім не звинувачували, знаєш, якщо там якісь, не дай Боже, російські атаки чи щось ще, да, я утримуюся, але принаймні я думаю, що всі, хто захоче, вони можуть прочитати про цей проєкт Фрея, що це таке, і сам президент насправді озвучував, що існує такий проєкт. Так, як якраз таки в рамках цього антибалістичного, по суті, проєкту Фрея, і планується виробляти Firepoint. На базі якої компанії, ну, знову ж таки, ти сам озвучив, але я там не хочу, я не
тобто,
хочу...
Тобто ці ракети для Patriot, це в форматі цього проєкту Фрея?
Так, Фрея. Так, окей.
Ну, цікаво.
Принаймні з того, що існує зараз, ну, я впевнена в цій своїй інформації, то так. Тобто, от ці всі конкретні кроки, які мені розповіли там протягом цих останніх 2 днів, дають мені змогу сказати, що ми перейшли вже до конкретного планування. Так, по дронділу ще є цікава деталь, що, по суті, вікно можливості це... Я навіть там спілкувалася зі своїми співрозмовниками в офісі президента, в тому числі, бо я знаю від американців, що вони не хочуть угоду в тому форматі, в якому просуваємо її ми. А що означає в тому форматі, в якому ми просуваємо? Володимир Зеленський хоче угоду зі Сполученими Штатами на 10 років. Він так само хоче ці угоди і з іншими країнами, і там з деякими вже були підписані, так, там було, здається, 7 угод, і зараз додалося ще під час саміту НАТО, якраз таки в рамках цих дронділів і буде працювати контрольований експорт, теж який от починає, принаймні, відкриватися, так, за останні тижні ми чули про це інформацію. От, але Сполучені Штати, вони весь цей час не хотіли на 10 років, тому що, ну, вони розповідають в приватних розмовах, що їм, ну, їм не потрібно на 10 років, по суті, вікно можливості у нас для підписання цієї угоди, і це теж ризик, і це теж наші можновладці повинні розуміти. Найближчі півроку, там, не, ну, максимум, насправді, півроку, це реально максимум, це навіть забагато. Чому? Тому що американці, в принципі, здатні багато що побудувати і самостійно, і деякі
тобто,
речі навіть...
Я, знаєш, вибачаю, я перепитаю, мені цікаво. Ну, от, зрозуміло, чого хоче українська сторона, чому Україна, чого хоче Україна. Україна хоче довгострокової угоди. Так, от, дивіться, ми вам будемо постачати наші безпілотники, ми знаємо, як вони працюють, ми їх тестуємо на полі бою, на жаль, ну, тому що війна триває. Американці кажуть, ні, ми хочемо на півроку. А як це може працювати? Ну, це тільки виглядає, знаєш, як типу канібалізм технологій. Ну, тобто ми отримали ваші технології, далі ми вже їх використовуємо і виробляємо щось самі.
Ні. Ти знаєш, тут все в сенсі, що вікно можливості для підписання цієї угоди є півроку, так. А вони просто не хочуть, от як мені там теж представники іншої країни зазначали цими днями, з якими теж президент хоче укласти цю угоду на 10 років, вони змальовуються так, вони змальовують, що вони хочуть рухатися степ-бай-степ, тобто крок за кроком. Тобто не одразу підписувати угоду на 10 років. А я знаю, що насправді такі напрацювання щодо Сполучених Штатів саме угоди. Я була здивована те, що президент Зеленський, він під час саміту НАТО озвучив, що ми починаємо працювати над угодою Green Deal зі Сполученими Штатами, хоча я точно знаю, що там перші драфти цієї угоди, вони були, ну, навіть не драфти, а в цілому пропозиція, вона була відправлена набагато раніше, на місяців, ну, напевно, півтора чи два тому. Але в тому числі через те, що там не стояв оцей термін на 10 років, скільки я знаю, президент Зеленський якраз таки цю історію пригальмував. Але американська сторона каже, окей, ми зацікавлені в ваших дронах, ми зацікавлені в ваших технологіях, вашій експертизі, ваших фахівцях. Так, ну, дійсно, українські дрони визнаються, вони там виграють конкурси «Дрон Домінанс», там цінуються наші фахівці, але вони не готові на такий термін, укладати угоду. І тут, знову ж таки, ризик, щоб воно взагалі, розумієш, не зірвалася ця угода, якщо президент Зеленський скаже, ні, я хочу тільки на 10 років, а ми знаємо, що президент, він схильний, знаєш, до таких великих масштабних дат, підписань, от, щоб ми взагалі не втратили цю можливість. Тому що якщо, окей, по Петріотам, це в тому числі зацікавленість Сполучених Штатів, можливо, це буде взагалі україно-американський проєкт, то там ще треба буде зрозуміти, де буде знаходитися, власне, навіть фізично це виробництво. То щодо дрон-діло, нам важливо, знаєш, вхопитися за цю можливість і її не втратити. Так само, як і з країнами іншими, з якими ми теж ми хочемо отримати від них певні оборонні можливості, але водночас ми маємо їм надати щось від себе теж.
Хто від нашої, з українського боку представляє, хто якби так координує це зі Штатами?
До речі, це теж цікавий момент, так? Тому бо ми з тобою якось розбирали взагалі таке посилення Рустема Умєрова, так? Що він там, як то кажуть...
Людина не з команди президента одним з найближчих людей до президента Зеленського.
Ну, це в тому числі говорить і про те, що велика кадрова криза існує у президента Зеленського. Вона, справді, існувала ще за часів Єрмака, просто зараз, скоріше, ця проблема оголилася. От. То, повертаючись до теми розмови, буде Рустем Умєров, якраз якого я згадала вже. Рустем Умєров буде контактом, ну, бо він, в принципі, відповідає, його команда, там його заступник Давид Алоян ще таки є в Раді національної безпеки та оборони. Ми з задоволенням, справді, поспілкувалися з паном Алояном в ефірі.
Давид Алоян був, до речі, у нас гостем на заході, один зі спікерів на заході Раді НВ.
То якраз таки Рустем Умєров, він буде основним контактом, який буде відповідати за цей трек. Звісно, але тут, звісно, треба не забувати, що у нас також активно працює в цьому напрямку посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина, яка також відповідає в тому числі і за напрацювання по дрон-ділу. Ми маємо не забувати, що у нас є класне в цілому представництво там у Вашингтоні, тому що Рустем Умєров, він, знаєш, він то в Туреччині, то в Катарі, то ще десь. От, а якраз таки Ольга Стефанішина, от вона працює і над цим напрямком теж.
Звернув увагу на те, що чомусь посла України в США не було на зустрічі на саміті НАТО. Чи тут може бути пояснення якесь?
Я думаю, що скоріше за все, враховуючи те, що у нас мають бути певні гості, не буду озвучувати коли, з міркувань безпеки, звісно, це безпека і українська, і американська, у нас мають бути певні гості.
Зі Сполучених Штатів,
то я думаю, що просто пані Стефанішина була заклопотана в тому числі підготовкою цього візиту, бо це важлива людина, яка також мав вплив на Трампа. Тобто, знаєш, насправді мені б хотілося підсумувати, що на даний момент ми не те, що маємо Трампа в кишені, звісно, це вигідно ще і їм. Ну, це вигідно ще і американцям, враховуючи те, що дійсно Україна прямо продемонструвала там конкретні свої результати. От, але ми, скоріше за все, так, я б сказала, заручилися підтримкою Трампа, і я б навіть не підтримувала би ці саркастичні різні фразочки про те, що от він подзвонить Путіну, і все зміниться, тому що він не подзвонив. Тому що він міг подзвонити і не подзвонив. Так, з одного боку, ми зараз бачимо, що не відбувається візит Кушніра і Стівена Віткофа, це переговорники. І ми не очікуємо, скажімо так, все ж таки їх, як мінімум, до кінця літа. Не очікуємо, тому що треба розуміти, з чим, власне, приїжджати. От, і повторюючи те, що та навіть росіяни самі озвучують, що вони готові до ескалації. От. А, так, ми, скажімо так, не отримали запевнення, це теж, що мене цікавило, щодо того, чи готовий Трамп разом з Україною тиснути на Росію, так, бо ми озвучуємо, що ми окей, ми тиснемо, ми примушуємо Росію до переговорів, чи готовий Трамп, так? А, ну, принаймні, поки що ні, але навіть те, що ми досягнули за цей момент, ну, я вважаю, що це вже є певним досягненням.
Слухай, була дуже цікава публікація в New York Post, видання, яке називають улюбленою газетою Трампа. Я не знаю, чи це правда, але ми дійсно бачили там різні меседжі, в тому числі про українські меседжі, навіть на першій сторінці, на передовиці. Так от, там, значить, публікація була про те, що Україна відійшла від 28-пунктового проєкту мирного плану щодо завершення війни і тепер хоче кращих умов. Там якраз, до речі, були цитати посла України в США, тобто Ольга Стефанішина говорила про те, що, наприклад, через те, що є покращення позиції України на фронті, це дає підстави думати креативніше про завершення війни. Наприклад, говорила вона так. Є ще з неї цитата, значить, припинення вогню не обов'язково має виникати через нескінченні суперечки навколо одного мирного плану. Є й інші шляхи, я сподіваюся, що Трамп і Зеленський обговорять ці можливості на саміті НАТО, ну це вже було, ця публікація була до того. І тут питання, чи ми дійсно зараз, ну от якщо говорити про українську сторону, про наших топ-чиновників, про наших переговорників, дипломатів, відчуваємо, що ми маємо переваги і можемо вимагати чогось іншого, ніж, ну, от якийсь ото, я навіть вже не пам'ятаю його 28-пунктний план.
Ні, тут я б сказала, що те, що цікава, до речі, цитата, я не бачила її. Ну, тут скоріше мова про те, що, можливо, знаєш, і, як тобі сказати, є такі обговорення, що, можливо, і як такої угоди підписаної не буде. Можливо, ми прийдемо взагалі до того, що буде заморозка по лінії розмежування. Так, вона періодично рухається все ж таки, та, але що як такої угоди, що там і чи 28 пунктів плану, чи 20 пунктів плану, що їх як таких не буде. І це, до речі, це ж цікавий момент. Мені здається, що мало цю тезу взагалі публічно обговорюють, але вона теж лунає в приватних розмовах, принаймні тих посадовців, які дотичні до переговорного процесу, які розуміють, як він відбувається. Я ще, знаєш, я ще прочитала свої замітки, і я побачила ще одну деталь, мені здається, важливо її зазначити, що попри те, що у нас так є підтримка в команді Трампа, є також люди,
ті, хто які... нам перешкоджають, точно.
Є такі люди, так, які не те, що перешкоджають, а вони достатньо скептично налаштовані. І у нас теж тут є виклики, чому нам важливо посилювати як мінімум співпрацю по лінії Міноборони України, Міноборони Сполучені Штати, да? Гексет, за моєю інформацією, від двох співрозмовників, що Гексет дуже скептично віднісся, він ж був присутній на саміті НАТО, він дуже скептично віднісся взагалі до проєкту, до ліцензії, надання ліцензії на виробництво Patriot Україні. І, скажімо так, є певним таким наразі для нас, знаєш, каменем спотикання.
А він же просто піджак. Він же, здається, нічого не вирішує.
Ну, розумієш, багато було обговорень щодо того, що його може замінити Ден Дріско. Нагадаю, це генерал з команди в Джей Ді Венса, віце-президента Сполучених Штатів. Він навіть приїжджав до Києва, тоді його багато дуже захейтили. Насправді Дріско є великим другом України. От, то були розмови про те, що Дріскол хоче, що Венс хоче замінити Гексета, і це дійсно так, хотів замінити на Дріскола, але не зміг. Тобто нам теж треба бути достатньо реалістичними щодо того, хто має яку підтримку в команді Трампа. Він має підтримку в команді Трампа, і там ще ж є цікавий у нього заступник Елбридж Колбі. От, і я насправді очікувала, що, можливо, наше Міністерство оборони буде активніше спілкуватися, тому що, ну, якщо би порівняти їх за рівнем впливу, то, ну, я маю на увазі Гексета та Колбі, то вони є плюс-мінус десь однаковими. Але, на жаль, ну, принаймні поки що цей трек, він не злетів. Я маю на увазі між українським Міноборони та американським Міноборони. Тому, от, Гексет, можна сказати, виступив не те, що рішуче проти, але такий певний спротив. Я так розумію, наші в делегації це побачили ще по саміту, ну, ще під час саміту в Анкарі.
Ну, знову ж, Хексет, ми пам'ятаємо, це колишній ведучий каналу Fox News, людина, яку, здається, Дональд Трамп призначив як таку, яка готова говорити так, так чи ні, ну, в сенсі так, на будь-яку його пропозицію, чи ні, якщо це Трампу не подобається. Тож будемо сподіватися, якщо Трампу по душі ця історія з ліцензіями, а ти вже наголосила на тому, що от вперше ми побачили такі розпорядження, щоб документи готувалися, то під Гексит якось все-таки знайде в собі сили про це.
Подляночки.
Так, без подляночок. Добре, Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Я нагадаю, політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна була з нами в студії в прямому ефірі. Далі буде випуск новин, після новин повернусь до ефіру.